Գլուխ 22-րդ.
Ահանոմում լինելը գահաժառանգին այնպես օգնեցրեց, որ նա կարգադրեց դադարեցնել իր պատվին սարքվող հանդեսները և հայտարարել, որ իր ճանապարհորդության ժամանակ ժողովուրդը դուրս չգա իրեն ողջունելու։ Շքախումբը զարմացել էր և նույնիսկ մի փոքր կրթմնջում էր, սակայն հրամանը կատարվեց, և Ռամզեսի կյանքը նորից մի փոքր խաղաղվեց։ Նրան ժամանակ էր մնում զինվորների վարժական պարապմունքներով զբաղվելու, որ իր սիրած գործն էր, և իր մտքերը կարգի բերելու համար։ Առանձնանալով պալատի ամենահեռավոր անկյունում, արքայորդին երկար ու երկար խորհում էր, թե ինքնինչ չափով է կատարել հոր պատվերը։ Նա սեփական աչքերով դիտել էր Ահանոմը, նրա դաշտերը, քաղաքները, ծանոթացել էր նրա բնակչության ու պաշտոնյաների հետ։ Անձամբ ստուգել ու համոզվել էր, որ մարզի արևելյան մասը ենթարկվել է անապատի ներխուժմանը։ Տեսել էր, որ բութ ու ամեն ինչին անտարբեր աշխատավոր բնակչությունը անում է միայն այն, ինչ հրամայում են իրեն, այն էլ դժկամությամբ։ Եվ վերջապես եկել էր այն հետևության, որ անկեղծ ու անվերապահորեն նվիրված մարդիկ կարելի է գտնել միայն ազնվազարմների մեջ, որի ներկայացուցիչները կամ ազգակից են փարավոնին, կամ պատկանում են զինվորական դասին և հանդիսանում են Ռամզես մեծի դրոշի ներքո կռիվ մղած զինվորների թոռները։ Ամենայն դեպս այդ մարդիկ ավելի անկեղծ են կապված դինաստիայի հետ և պատրաստ են ծառայելու նրան անկեղծ երանդով։ Դրանք նման չեն ռամիկներին, որոնք ողջույնի աղաղակներ բարձրացնելուց հետո իսկույն վազում են իրենց եզների ու խոզերի մոտ։ Բայց գլխավոր խնդիրը լուծված չէր։ Ռամզեսը ոչ միայն չէր պարզել թագավորի եկամուտների նվազման պատճառները, այլև նույնիսկ ի վիճակի չէր ինչպես հարկն է հասկանալու, թե ինչ է չարիքի արմատը և ինչպես կարելի է ուղղել գործը։ Նա հասկանում էր, որ Սեթ Աստծո առասպելական պայքարը Օսիրիս Աստծո դեմ ոչ մի բան չի պարզաբանում, և աղետից դուրս գալու ոչ մի միջոց չի ցույց տալիս։ Այնինչ գահաժառանգը, որպես ապագա փարավոն, ցանկանում էր մեծ եկամուտներ ստանալ, այնպիսի եկամուտներ, որ ստանում էին Եգիպտոսի նախկին տիրակալները, և նրա սրտում զայրույթ էր եռում հենց միայն այն մտքից, որ գահ բարձրանալով ինքն էլ կարող է այնպես աղքատ լինել, ինչպես իր հայրը, եթե ոչ ավելի։ «Երբեք», ասում էր նա բռունցքները սեղմելով։ Թագավորական հարստությունն ավելացնելու համար նա պատրաստ էր սուրը ձեռքին նետվելու հենց Սեթ Աստծո վրա, և այնպես անողոքաբար կտոր-կտոր անելու նրան, ինչպես Սեթն ինքն էր վարվել իր եղբայր Օսիրիսի հետ։ Բայց դաժան Աստծո և նրա լեգիոնների փոխարեն արքայորդու առաջ դատարկություն էր, լռություն ու անհայտություն։ Այս մտքերից տանջվելով նա մի անգամ դիմեց քրմապետ Մեֆրեսին։ «Ասա ինձ, Սուրբ Հայր, որ լի ես ամեն տեսակ իմաստությամբ, ինչու են նվազում պետության եկամուտները, և ինչ կերպ կարելի է ավելացնել դրանք»։ Քրմապետը ձեռքերը մեկնեց դեպի երկինք։ «Օրնյալ է այն հոգին, գերազնիվ Տեր, որ այդպիսի մտքեր է թելադրել քեզ», գոչեց նա։ «Աղոթում եմ աստվածներին, որ դու գնաս մեծ փարավոնների հետքերով. ամբողջ Եգիպտոսում հարուստ տաճարներ կառուցես, և ամբարտակների ու ջրանցքների օգնությամբ ավելացնես արգավանդ հողերի տարածությունը»։ Ծերունին այնքան էր հուզվել, որ նույնիսկ արտասվեց։ «Ամենից առաջ», ընդհատեց նրան արքայորդին, «դու պատասխան տուր իմ հարցին. միթե կարելի է մտածել ջրանցքներ ու տաճարներ կառուցելու մասին, երբ գանձարանը դատարկ է. Եգիպտոսի վրա մեծ դժբախտություն է իջել, նրա տիրակալներին աղքատություն է սպառնում. Այս է առաջին խնդիրը, որ պետք է ուսումնասիրել և ուղղել. մնացածն ինքն իրեն կլինի»։ «Այդ, Տեր իմ, դու կարող ես իմանալ միայն տաճարներում և զոհասեղանների առաջ», պատասխանեց քրմապետը։ «Միայն այնտեղ կարող է բավարարվել քո ազնիվ հետաքրքրությունը»։ Ռամզեսը մի անհամբեր շարժում արեց։ «Տաճարների հոգսը ձերդ սրբազնագույն, Քեզ չի թույլ տալիս տեսնել երկրի շահերը, նույնիսկ փարավոնների գանձարանի շահերը, գոչեց նա. Ես ինքս քրմերի աշակերտ եմ, ու դաստիարակվել եմ տաճարների հովանուտակ, և տեսել եմ այն խորհրդավոր ծեսերը, որոնցով դուք պատկերում եք չարանենք Սեթին, Օսիրիսի մահն ու վերածնունդը. Բայց դրանից ինչ օգուտ? Երբ հայրս ինձ հարցնի, թե ինչպես լցնենք պետական գանձարանը, ես բան չեմ ունենա պատասխանելու. Գուցե միայն այն, որ պիտի խնդրեմ նրան ավելի շատ ու ավելի հաճախ աղոթել, քան մինչև այժմ. Դու անարգում ես աստվածներին, արքայորդի, որովհետև չգիտես կրոնի բարձր խորհուրդները. Եթե իմանայիր, ինքդ կպատասխանայիր շատ հարցերի, որոնք տանջում են քեզ. Իսկ եթե դու տեսած լինեիր այն, ինչ ես եմ տեսել, ապա կհավատայիր, որ Եգիպտոսի համար ամենակարևորը տաճարների և նրանց սպասավորների բարձրացումն է. Ծերունին մանկացել է, մտածեց Ռամզեսը և զրույցը դադարեցրեց. Քրմապետ Մեֆրեսը միշտ էլ շատ աստվածապաշտ էր եղել, բայց վերջին ժամանակներս այդ կողմից նույնիսկ սկսել էր տարօրինակություններ ցուցաբերել. Շատ լավ տղա կլինեի ես, ինքն իրեն մտորում էր Ռամզեսը, եթե ինձ հանձնեի քրմերի ձեռքը, որպեսզի մասնակցեի նրանց մանկական ծեսերին. Երևի Մեֆրեսն ինձ էլ կստիպեր ամբողջ ժամերով ձեռքերս երկինք մեկնած կանգնեմ զոհասեղանի առաջ, ինչպես ինքն է անում թերևս հրաշքի սպասելով. Ֆարմուտի ամսին, հունվարի վերջը, փետրվարի սկիզբը, արքայորդին պատրաստվելով հակ նոմ փոխադրվել, հրաժեշտ տվեց Օթոյին. Նոմարքոսին ու մեծանուն աստիճանավորներին նա շնորհակալություն հայտնեց փառավոր ընդունելության համար. Բայց հոգու խորքում այն տխուր գիտակցությունն ուներ, որ չի կատարել հոր հանձնարարությունը. Օթոյի ազգականների ու մերձավորների ուղեկցությամբ փոխարքան անցավ Նեղոսի մյուս ափը, որտեղ նրան դիմավորեց արժանապատիվ Նոմարքոս Ռանուեսերը, իր նոմի ազնվազարմների ու քրմերի հետ. Հենց որ գահաժառանգը ոտք դրեց հակի հողի վրա, քրմերը վեր բարձրացրին մարզի հովանավոր Աթում աստծո արձանը. Աստիճանավորները երեսնի վայր ընկան, իսկ Նոմարքոսը մի ոսկեման գաղ մատուցեց նրան, խնդրելով, որ փոխարքան ինքը սկսի հունձը. Գարու բերքահավաքն էր սկսվում. Ռամզեսը մանգաղը վերցրեց, մի քանի փունջ հաս կտրեց և խնկի հետ միասին վառեց սահմանը պաշտպանող աստծո արձանի առաջ. Նրանից հետո նույն բանն արին Նոմարքոսը և անվանի ազնվատոհմիկները. Եվ ապա գյուղացիները սկսեցին հունձը. Նրանք միայն հասկերն էին հավաքում ու լցնում պարկերի մեջ. Ծղոտը մնում էր դաշտում. Այս ծեսերը կատարելուց հետո, որոնք փոխարքային շատ տաղտկալի էին թվում, նա կարգ բարձրացավ. Երկու անվանի ազնվատոհմիկներ սանձերից բռնած առաջ էին տանում գահաժառանգի ձիերը. Նրա հետևից մի ուրիշ կարգի մեջ առաջ էր գնում Նոմարքոս Ռանուսերը, իսկ նրա հետևից ազնվատոհմիկների ու պալատականների մեծաթիվ շքախումբը. Ռամզեսի հրամանի համաձայն ժողովուրդը դուրս չէր եկել դիմավորելու, բայց դաշտում աշխատող գեղճուկները նրանց տեսնելուն պես պարկում էին երեսնի վայր. Այսպիսով, Նեղոսի ճյուղավորությունների ու ջրանցքների վրա գծված մի քանի կամրջակով անցնելուց հետո, նրանք երեկոյան դեմ հասան Օն քաղաքը, որ մարզի մայրաքաղաքն էր. Մի քանի օր տևեցին ողջույնի խնջույքները, փոխարքային ցույց տրվող պատիվները, պաշտոնյաներին նրան ներկայացնելու արարողությունները. Վերջապես Ռամզեսը պահանջեց հանդեսներին վերջ տալ և Նոմարքոսին խնդրեց ծանոթացնել իրեն նոմի հարստություններին. Հենց հաջորդ օրը քննումը սկսվեց և շարունակվեց մի քանի շաբաթ. Փոխարքայի ապրած պալատի առջևի հրապարակում ամեն օր տարբեր ցեխերի արհեստավորներ էին հավաքվում իրենց ավակների գլխավորությամբ, որպեսզի գահաժառանգին ցույց տան իրենց պատրաստած իրերը. Հերթով գալիս էին զինագործները, բերելով սերեր, նիզակներ, տապարներ, երաժշտական գործիքների վարպետները, իրենց պատրաստած սրինգներով, փողերով, դափերով ու տավիղներով. Ապա գալիս էր ատաղծագործների մեծաթիվ ցեխը, բերելով բազմոցներ, սեղաններ, բասկաթոռներ, պատգարակներ, կարգեր, որոնք զարդարված էին շքեղ նկարներով, գույնազգույն փայտերով, սադափով ու փղոսկրով։ Այնուհետև բերում էին խոհանոցային մետաղյա ամանեղեն ու իրեղեն, ունելիներ, ունկավոր կացաներ, տափակ թավաներ իրենց կափարիչներով։ Ակնագործները ցուցադրում էին արտակարգ գեղեցկությամբ ոսկյա մատանիներ, ձեռքի ու ոտքի ապարանջաններ, ոսկու և արծաթի խառնուրդ ծուլվածքից պատրաստած շղթաներ, և այս ամենը ծածկված էին գեղեցիկ քանդակներով ու թանկարժեք քարերով։ Երթը վերջանում էր բրուտներով, որոնք բերում էին 100 տեսակից ավելի կավե ամաններ։ Այդտեղ կային սկահակներ, ծաղկամաններ, թասեր, կճուճներ, ամենատարբեր ձևի ու մեծության բաժակներ, որոնք ծածկված էին գույնզգույն նախշերով և զարդարված կենթանիների ու թռչունների գլուխներով։ Ամեն մի ցեղ գահաժառանգին էր մատուցում իր պատրաստած լավագույն իրերը։ Այդ ամենը մի մեծ դահլիճ լցրին, թեև նրանց մեջ իրար նման երկու իր անգամ չէր գտնվի։ Այս հետաքրքիր, բայց օգնեցուցիչ արարողությունը վերջանալուց հետո Նոմարքոսը Ռամզեսին հարցրեց, թե գոհ են արդյոք, բայց գահաժառանգը միանգամից չպատասխանեց։ «Ավելի գեղեցիկ իրեր ես տեսել եմ միայն տաճարներում կամ իմ հոր պալատում», ասաց նա, «բայց քանի որ դրանք գնել կարող են միայն հարուստ մարդիկ, ապա ես չգիտեմ, պետությունը դրանցից բավականաչափ օգուտ ստանում է, թե ոչ»։ Նոմարքոսին զարմացրեց երիտասարդ տիրակալի այդ անտարբերությունը արվեստի ստեղծագործությունների նկատմամբ, և անհանգստացրեց նրա այդ հոգատարությունը պետական եկամուտների հարցում։ Բայց ցանկանալով հաճոյանալ Ռամզեսին, դրանից հետո սկսեց նրան պտտեցնել թագավորական գործարաններն ու արհեստանոցները։ Նրանք այցելեցին աղացները, որտեղ ստրուկները մի քանի 100 երկանքներով ու հավանգներով հատիկն ալյուր էին դարձնում, եղան փռերում, որտեղ բանակի համար հաց ու պաքսի մատ էին թխում, այցելեցին գործարանները, որտեղ մսի ու ձկան պահածոներ էին պատրաստում, դիտեցին խոշոր կաշվի գործարաններն ու արհեստանոցները, որտեղ հողաթափեր էին կարում, եղան զուլարաններում, որտեղ բրոնզ էին զուլում, ամանեղեն ու զենք պատրաստելու համար, այցելեցին նաև աղյուսի գործարանները, կոշկակարների ու դերձակների արհեստանոցները։ Այս ձեռնարկությունները գտնվում էին քաղաքի արևելյան մասում։ Սկզբում Ռամզեսը հետաքրքրությամբ էր դիտում այդ ամենը, բայց շուտով նրան ձանձրացրեց բանվորների տեսքը, որոնք ոսկրացած էին, սարսափած հայացքով, դեմքի հիվանդագին գույնով, իսկ մեջքներին մահակների հարվածներից գոյացած սպիներ։ Նա աշխատում էր որքան կարելի է քիչ մնալ արհեստանոցներում և գերադասում էր դիտել օն քաղաքի շրջակայքը։ Հեռու հյուսիսում երևում էր այն անապատը, որտեղ նախորդ տարին տեղի էին ունեցել զորախաղերը։ Ասես բռի մեջ նա տեսնում էր այն ճանապարհը, որով անցել էին իր գնդերը, այն զորակը, որտեղ հանդիպած բզեզների պատճառով պաշարողական գործիքները ստիպված էին շուռ գալ դեպի անապատ։ Գուցեև նույնիսկ տեսնում էր այն ծառը, որից կախվել էր ջրանցք փորող այն գյուղացին։ Ահա այն բարձունքից էր, որ ինքը Թութմոսի հետ նայում էր ծաղկափթիտ Գոշեն երկրին և նախատում քրմերին։ Այն բլուրների միջև էր, որ ինքը հանդիպեց Սառային, և սիրով բորբոքվեց իր սիրտը։ Այժմ ամեն ինչ որքան է փոխվել։ Այն պահից, ինչ Ռամզեսը հերիհորի շնորհիվ զորաբանակ էր ստացել և փոխարքայություն, նա դադարել էր քրմերին ատել։ Սառան արդեն նրա համար դարձել էր մի սովորական սիրուհի։ Բայց նրան ավելի ու ավելի շատ էր հետաքրքրում իր երեխան, որին կյանք պետք է տար Սառան։ «Հիմա ինչպես է ապրում նա այնտեղ», մտածեց արքայորդին։ «Վաղուց արդեն նրանից լուր չունեմ»։ Երբ մոտիկ անցյալը հիշելով նա այդպես նայում էր արևելյան բլուրներին, նրա շքախումբը գլխավորող Նոմարքոս Ռանուսերը կարծում էր, թե փոխարքան որևէ չարաշահում է նկատել, և մտածում է, ինչ պատիժ տալ նրան։ «Ինչ կարող է տեսած լինել», հուզվում էր արժանապատիվ Նոմարքոսը։ «Արդյոք այն, որ աղյուսի կեսը վաճառվել է փյունիկեցի վաճառականներին, թե այն, որ պահեստում 10,000 հողաթափ է պակասում։ Եվ կամ գուցե մի որևէ սրիկա ականջին ինչ-որ բաներ է սփսացել ձուլարանների մասին։ Ռանուսերը խիստ անհանգստացած էր։ Հանկարծ արքայորդին դարձավ դեպի շքախումբը և մոտ կանչեց Թութմոսին, որը պարտավոր էր շարունակ նրա հետ լինել։ Համհարձն անհապաղ մոտ վազեց, և գահաժառանգը նրա հետ մի կողմ քաշվեց։ «Լսիր», ասաց նա մատնացույց անելով անապատը։ «Տեսնում ես այն լեռները»։ «Անցյալ տարի մենք այնտեղ էինք», հառաչելով հիշեց պճնամոլը։ «Ես սառային հիշեցի»։ «Հիմա ես խոնք կծխեմ աստվածների համար», գոչեց Թութմոսը, «թե չէ ինձ արդեն թվում էր, թե փոխարքադառնալուց հետո դու բարեհաճել ես մոռանալ քո հավատարիմ ծառաներին»։ Ռամզեսը նայեց նրան և ուսերը թոթվեց։ «Ինձ մատուցած ընծաներից», ասաց նա, «ընտրիր մի քանի ամենագեղեցիկ սկահակներ, ամանեղենից որևէ բան, իսկ գլխավորը ապարանջաններ ու շղթաներ, և տար սառային»։ «Ավերժ ապրես, Ռամզես», կամացուկ ասաց Թութմոսը, «դու ազնիվ տեր ես»։ «Ասա նրան», շարունակեց արքայորդին, «որ իմ սիրտը միշտ լի է ողորմածությամբ դեպի նա. Ասա, ես ուզում եմ, որ նա պահպանի իր առողջությունը և մտածի երեխայի մասին. իսկ երբ ծնունդի ժամանակը գա, և ես կատարած կլինեմ հորս հանձնարարությունը, այն ժամանակ ասա Սառային, ես նրան ինձ մոտ կվերցնեմ, և նա իմ տանը կապրի. ես չեմ կարող թույլ տալ, որ իմ երեխայի մայրը մենակության մեջ ծանձրանա. գնա, կատարիր ինչ, որ քեզ ասացի, և վերադարձիր լավ լուրերով»։ Թութմոսը խոնար գլուխ տվեց իր տիրոջը և իսկույն ճանապարհ ընկավ։ Փոխարքայի շքախումբը խոսակցության բովանդակությունը հասկանալ չէր կարող։ Բայց տեսնելով նրա բարեհաճ վերաբերմունքը Թութմոսին, նախանձում էր երիտասարդ համհարզին։ Իսկ արժանապատիվ Ռանուսերին ավելի խիստ անհանգիստ մտքեր էին պաշարել։ «Չլինի թե», մտածում էր նա դառնացած, «իմ այս ծաղկուն հասակում կյանքից զրկվեմ, և որբ թողնեմ ընտանիքիս. ախր ինչու ես թշվառականս յուրացնում էի փարավոնի ունեցվածքը և չէի մտածում, որ հատուցման ժամը կգա»։ Նրա դեմքը դեղնել էր, ոտքերը ծալվում էին, բայց Ռամզեսը հիշողությունների ալիքով տարված չէր նկատում նրա անհանգստությունը։